Fyzika, tedy physis, znamená přirozenost. Kdežto mechanika, mechané, tedy je stroj, čili něco, co se v přírodě nevyskytuje. Physis, jak praví mudrc, je tedy přirozenost, která se ráda skrývá a můžete jí sledovat, můžete se pokoušet jí uchopit, můžete jí zkusit vnímat, naslouchat, vidět nejrůznějšími přístroji, ale vždycky vám zůstane, nebo nám tedy vždycky zůstane skryta, zatímco mechanika, tedy stroje, něco, co se v přírodě nevyskytuje, je výplod člověka a tudíž to je zdánlivě tedy něco proti přirozenosti. Takže to je filozofický úvod k Ernstu Machovi, protože jistě víte, že Ernst Mach byl kromě toho, že byl tedy veliký fyzik, slavný, tak byl také filozof. A dál už budeme mluvit teda jenom o fyzice a tohle to bylo takový filozofický expozé. Já teda jsem tu přednášku zhruba rozdělil na tři části. Nejdříve bych řekl něco o Ernstu Machovi, pak bych rád něco řekl podrobněji o mechanice a třetí třetina by měla být o tom snad, jak to jde dohromady. Ernst Mach, jak jistě víte, je náš spoluobčan. Není to tedy Čech, měl německé rodiče, ale narodil se v naší vlasti, v Rakousku, Uhersku. Před minulém století, 1838, a je to v podstatě rodilý Brňák. Nenarodil se přímo v Brně, narodil se v Charlicích, což tehdy byla malá vesnice nebo u Brna, dneska to už je obvod městský. Jeho rodina pocházela částečně z Prahy a částečně taky z Hodkovic u Liberce, kde ještě jsou snad na ně jeho dědeček, který byl přímo z Hodkovic. Pak se přestěhoval do Prahy, tam se narodil Machův otec. A to byl muž veskrze vzdělaný, byl to profesor řečtiny, latiny, klasické filologie, samozřejmě se zájmem o fyziku a filozofii, a byl to především volnomyšlenkář. Nebyl dobře zapsán u CK Monarchie, takže uvažoval o tom, že se svou rodinou vystěhuje, dneska bych řekl, emigruje do Ameriky, a nakonec to neudělal, protože se mu tady nežilo a zase až tak špatně. Bydleli původně rodina Ernsta Macha, tedy jeho rodiče, bydleli původně ve Zlíně. Mach se narodil, tedy Ernst Mach, syn se narodil v těch Chrlicích náhodou, protože tam bydlela v těch Chrlicích baronka, kterou učil, takže po narození krátce se zase přestěhovali zpátky do toho Zlína. Dneska i v Chrlicích připomínám jenom jako na okraji, že je na jeho rodném domě odhalena deska, která byla slavnostně odhalena letos v květnu při příležitosti brněnských Machových dnů. Kdo máte zájem, můžete se podívat na webovské stránky. A ta deska byla odhalena potřetí, jak nám řekli všichni pořadatelé. Poprvé ji sundali fašisti, pak ji sundali komunisti a teď teda byla instalována po třetí a čeká se, čeká se, kdo ji zase sundá. Ale třeba tam zůstane dlouho. Ta deska je teda mimochodem nová, a protože ta stará se ztratila, byla nějak rozstavená. Půlka byla rozstavená na válečný průmysl z toho bronzu a půlka se mě zachovala, ale z toho už nebylo nic, takže tam teďka visí prostě úplně nová. Ten na okraj. Mach tedy prožil dětství ve Zlíně se svým tatínkem. Tam chodil se svou chůvou, chodil každý den do mlejna, kde pořád ho bavila ta mechanika těch soukolí, tak tam se prý vycvičil profesora experimentální fyziky, tedy budoucího. Potom ten jeho tatínek byl skutečně volnomyšlenkářský, takže on neměl strach, že by se neuživil jako profesor řečtiny celkem. Se dělal, co žil na volné noze tedy. A přestěhoval se do, krátce potom, po Machově narození asi 5 let, se přestěhoval do Untersiebenbrunnu, což je vesnice někde mezi Bratislavou a Vídní, u Dunaje, když teče Dunaj, tak po levé straně. A tam zkoušel pěstovat, tam se koupil ohromný sad a zkoušel pěstovat bource morušovýho, tuším na jabloni. Což se mu teda nezdařilo, ale aspoň to zkusil. Což bylo to podstatné. A to je to, co ten Mach si přenesl do toho svého života. Prostě aspoň to zkusit. Tedy experiment, základ všeho poznání. Tatínek ho dal k benediktinům do vyučení, nebo do školy teda, asi v 10 letech. Oni ho vrátili za rok a dali mu vysvědčení nevzdělávatelný. Ale ten jeho otec nijak nepodléhal panice, vzal si ho k sobě, protože to byl učitel, tak ho učil 2 roky sám a potom ho dal do gymnázie do Kroměříže k piaristům. Piaristi byli asi tolerantnější trochu v volnomyšlenkářství. Tam normálně vystudoval gymnázium, potom šel studovat do Vídně, kde se z něho stal, jsem tam tedy studoval fyziku, a psychologii. Psychologie byla tehda moderní obor a ta ovlivnila Macha jako fyzika úplně kardinálním způsobem. Studoval u profesora Andrease Ettinghausena, což byla zvláštní postava. Byl to muž, který převzal katedru fyziky ve Vídni po Christianu Dopplerovi. Sluší se Dopplera jmenovat tady vícekrát, protože Doppler je váš tedy guru hlavní českého vysokého učení technického, nebo jedna z významných postav. O Doppleru, o vlivu Dopplera na Macha se ještě zmíním eventuálně. Pak se stal nakrátko Mach, který už soukromým docentem. Moc mu to nevynášel, takže vyučoval hudební teorii, taky se přivydělal jako varhaník. Potom dostal místo profesora matematiky v Grácu, tedy ve Štýrském Hradci, a tím nastoupil, jako tím, že přišel do Štýrského Hradce, tak se začal ten jeho životopis nápadně podobat jinému slavnému fyzikovi, tedy Janu Keplerovi, protože Jan Kepler, jak jistě víte, začínal taky v Grácu a skončil v Praze, kde vykvetl jeho génius a potom se začal potloukat světem dál. Když už to bylo na sestupu, tak stejný podobný nebo podobný osud měl i Mach. V Grácu začal, tam byl 2 roky, učil matematiku, potom fyziku, tomu bylo celkem, nebo tehdy se to taky tak nerozlišovalo. Oženil se, podobně jako Mach, teď jsem se díval, podobně jako Kepler, pardon, Kepler se oženil v 26, Mach se oženil v 28. Vzal si bohatou slečnu a usiloval o to, aby zlepšil svoje postavení. Paradoxně mířil tedy z Grácu do Prahy. Praha bylo zvláštní město, to je tedy toto město. Nebyl to vůbec zapadákov, i když to byla na okraji říše, tak tady panovali, zatímco ty poměry ve Vídni nebo v té německé části u Rakousko-Uherska byly jako uspořádaný, tak tady se to chápalo jako méně uspořádaný, čili pole neorané, kam by měl někdo přijít a trošku to tady kultivovat. Mach vyjednával, to je taky zajímavý, když jsme na půdě ČVUT, tak vyjednával o místo na polytechnice, právě proto, že vlastně šel v těch stopách toho Dopplera. To je Doppler, který byl ve Vídni, pak také chtěl, co až si všichni víte, že Doppler chtěl také emigrovat do Ameriky a těsně, když už byl jednou nohou na lodi do Ameriky, tak mu přišla nabídka, že může učit v Praze. Tak to vzal, šel sem, tady byl 15 let, připravil tady půdu pro takový věc, jako byl Mach, a zemřel v Benátkách. Mach vyjednával s polytechnikou, tady místo nedostal, ale dostal místo na univerzitě, tam se stal nejdříve docentem, nebo tak nějaká jako povolná kariéra. Postupně se z něho dostal tady katedru experimentální fyziky. Přišel do Prahy v roce 1867, jakožto 29letý. Ubytoval se na ovocném trhu v Bukovojském paláci. Jistě všichni víte, kde je Bukovojský palác, jak je Karolínum na ovocném trhu. Tak když stojíte průčelně proti portálu Karolína, tak ten levej palác je Bukovojský. To je Bukovojský jenom proto, že to bylo konfiskát teda pro Bukovoje, vítěze na Bílý hoře. Tam teda sídlila univerzita, tak tam on bydlel, třetí patro tam obýval, narodili se mu tam 5 dětí všech a pobýval v Praze dohromady 28 let. Byly to jeho nejlepší léta. V Praze se tady věnoval experimentální fyzice a odtud jsem četl někde, že Mach je považován za eponym. To znamená, že to je muž nebo osoba, po které je mnoho věcí pojmenováno. Machův vlnostroj, Machovo číslo, Machova rychlost, Machovy proužky, Machův princip a tak dál. Čili on se věnoval velice jako intenzivně experimentální fyzice, zejména nad zvukovým rychlostem. Jistě víte, jeden Mach rovná se rychlost zvuku, když letadlo přeletí rychlost zvuku, jak je to jeden Mach, to je po Ernstu Machovi. On se teda zajímal hlavně o to vizualizovat rázovou vlnu, což byl tehdy takový hit experimentální. Letí střela, tlačí před sebou vzduch, čili tam dojde k nějakému rázu. A je otázka, jak se to bude chovat, když ta střela poletí rychlostí světla, takže tam dojde k nějaký jako kritický situaci a jde o to vyfotografovat. Tehdy byla fotka čerstvá a on strávil mnoho let konstrukcí přístrojů, když vystřelil experimentátor z pistole, tak aby se zároveň zcvakla spoušť foťáku. Takže od Macha pocházejí první fotografie rázové vlny a tehdy se ještě nedosahovalo rychlosti zvuku s tou střelbou. Mach cestoval do Rijeky, kde byla císařská střelnice. Tam dosáhli poprvé rychlosti zvuku jako vystřelený z pistole, potom ještě u Krupa dělali experimenty. Prostě bohatý život experimentálního fyzika. Stal se rektorem Pražské univerzity, potom byla, poté, co byl rektorem, tedy ještě rok, poté byla univerzita rozdělená na českou a německou, což byl dost zásadní problém. Dneska bychom řekli, jako vypnuli bychom hruď a řekli bychom správně, ale nebylo to asi úplně správně, Mach s tím vůbec nesouhlasil. Říkal, z jedné jakž takž fungující univerzity vzniknou dvě chudé, což byla pravda. Stal se ještě potom rektorem té německé části. To ovšem už byl takový jako úpadek toho ty pedagogické činnosti. A potom, když zasáhla do jejich rodiny tragická událost, tedy synova smrt, tak se rozhodl, že už s Prahou nechce nic mít společného a po 28 letech se odstěhoval zpátky do Vídně. Aby toho nebylo málo, tak v té Vídni tedy šel taky na univerzitu. Rektor pro něj zřídil speciální katedru induktivní filozofie a vypadalo jako, že tam bude všechno normálně fungovat, ale při jedné cestě vlakem z Vídně do Jény za nějakým experimentem ranila Macha mrtvice, ochrnula ho na polovičku celého těla, takže pravá ruka, pravá noha nemohl chodit, to ještě jakž takž rozhejbal, tou rukou už psát téměř nemohl. A až do smrti teda byl vlastně ochrnutý. Takže se postupně v té Vídni vzdal všech funkcí, stal se poslancem horní sněmovny, jak to tak chodí u těch zasloužilých potentátů. Měl být pasovaný, myslím, na rytíře, to odmítnul, protože to byl v jádru člověk skromný. Žil ve Vídni a poslední 3 roky, když už teda opravdu jako ho sužovala nemoc, tak se odstěhoval do Mnichova ke svému synovi Ludvigu Machovi. Asi mnozí z vás, kdo se zabýváte optikou, tak můžete znát Machův Cenderův interferometr, tak to není Machův tohoto Macha, ale jeho syna. Oni to teda vymenovali oba dva, ale z toho důvodu, že on byl jako univerzitní persona, tak by neměl prebendy z patentu, tak to patentoval syn, který teda byl taky velice zručný experimentátor. Nebyl to fyzik, byl to lékař, ale k fyzice měl blízko. Tak to patentoval teda syn. U něho pobíral poslední 3 roky a během první světové války 1916 potom zemřel. Ještě k tomu životopisu řeknu jenom nepatrný dovětek, že Mach teda byl velice pečlivý publikátor, publicista, bychom řekli. Napsal několik elementárních knih o fyzice. Císař pán dokonce mu dal zakázku, ještě když byl v Praze, aby napsal učebnice pro střední školy a vysoké školy, základní fyzikální učebnice, což udělal, a ty učebnice se používaly asi 50 let ještě. Těch knih je asi analýza počitků, kultur, un mechanik, poznání a omyl, optika, která nebyla dopsaná, to ještě o ty bych se mohl zmínit, ale hlavní dílo, které napsal, se jmenuje Mechanika. Mechanika s velkým M. Die Mechanik in ihrer Entwicklung, tedy mechanika ve svém vývoji, historisch-kritisch Darstellung, čili historicko-kritické pojednání. Kniha, která změnila svět, dá se říct téměř, protože vyšla někde v roce, tuším, asi 81, poprvé v Lipsku, a během Machova života byla přeložena do většiny tedy hlavních jazyků. V angličtině vyšla, no to bych říkal, hal, ještě do konce století v Chicagu. A on sám se dočkal 7 vydání německých. 7 německých vydání ještě za života a ty ještě korigoval. Takže to byla základní, úplně elementární učebnice mechaniky, fyziky pro generaci, která byla na vrcholu sil při přelomu století. To znamená, jména jako Boltzmann, Planck a ten hlavní, kdo z ní čerpal, byl Albert Einstein. Mnoho článků, mnoho diskuzí na téma Mach Einstein. Einstein všude vždycky tvrdil na začátku své kariéry, že Mach byl právě ten, kdo ho přivedl k teorii relativity. Konec konců to určitě byla pravda. Oba dva teda měli něco také společného s Prahou. Mají spolu dokonce i korespondenci, z níž je bohužel známa jenom polovina. Jsou to známy dopisy jenom Einsteina Machovi. Dopisy Macha Einsteinovi nejsou známy. A tyhle čtyři dopisy jsou známy dokonce od roku 59 až tedy 1950, až po Einsteinově smrti se objevily. Ve kterých Einstein, vážený pane profesore, děkuji vám za vše, jak jste mě inspiroval k teorii relativity, co tomu říkáte. Ale Mach odpovídal rezervovaně a říkal, teď to už si jako domýšlíme jenom ze zlomku literárních, milý synu, jo, ale moc s tím nesouhlasím. Čili Machův vztah k teorii relativity byl velice rezervovaný a bohužel, a Mach se jí snažil po celý svůj život, tedy až v té Vídni, až ten pozdní život, se jí snažil dokonce vyvrátit. K tomu si nakoupil i, jako nemohl samozřejmě popřít Michelsonův pokus, ale to filozofický gro se snažil nějakým způsobem zpochybnit, protože elementární základ Machovy celoživotní filozofie bylo potřít a vystrnadit všechno absolutno z fyziky. Byl to vlastně první relativista, dá se říct, Mach. A říkal, no jo, co to je za divnou věc, že ta konstanta C, která je teda konstantní bez ohledu na cokoliv, to je nějaký absolutno. To se mi nelíbí. To by se mělo nějakým způsobem obejít, nebo když to v teorii relativity, prostě Cčko je Cčko a to se obejít nedá. Takže Machův odkaz dnes se dělí na asi tak dvě větve. Jedna je Machův princip a ta druhá by se dala nazvat jako epistemologická relativita. Mach byl totiž, se považuje úplně bez diskuze za jednoho z nejčelnějších relativistů, ovšem nikoli v tom smyslu teorie relativity, tak jak se pěstuje dneska, ale byla to relativita filozofická, řekněme trochu. Epistéme znamená poznání, epistemologie je teorie poznání a to byla hlavní parketa v Machově díle, nebo prostě všechno, co Mach provozoval, tak bylo vlastně založený na úvahách o relativitě. Tohle to je ta Machova mechanika, ale anglický překlad, německý originál, tedy v originále, myslím, že třetí vydání je tady v Klementínu, kdo by měl zájem v němčině ve dvou výtiscích, takže je možno si kdykoliv zapůjčit. Čili epistemologická relativita, tím se, ta se má jako odlišit od fyzikální relativity Einsteinovy. Čili to je jedna větev, kde se pěstuje dneska Machův odkaz. Ta hlavnější větev je Machův princip. Určitě jste všichni slyšeli o Machově principu. To je termín, o kterém toho není mnoho známo. Málo kdo dokáže říct, co to je Machův princip. Ani já to teda samozřejmě vám teďka neřeknu. Machův princip totiž je výrok, který pochází od Einsteina. Ale Einstein ho vyslovil až v roce 1918, to znamená dva roky po Machově smrti. Takže Mach netušil, nebo možná to tušil trochu, ale jako neví, nebo neví na tomto světě, dnes neví, že má svůj princip. A ono to vypadá jako, ne snad drzost, ale ten Einstein dobře věděl, proč vyslovuje Machův princip. Einstein sformuloval obecnou speciální relativitu, potom obecnou někde v roce 1916 až 18 a postavil ji na tři pilíře. tři principy. Princip ekvivalence, princip relativity a Machův princip. A ten Machův princip, ten dělá strašný potíže. Tam ty dva jsou krásně průznačný, jsou pochopitelný a ten Machův princip je nepochopitelný i tomu Einsteinovi. Což teda bych si nedovolil normálně říct, kdyby to sám on takhle nepodal. Jak jistě víte, tak Einstein si vymyslel zakřivený prostor, čili počítal křivost prostoru. Já to tady zkusím jenom přečíst. G pole, tedy zakřivení, je určeno hmotnostmi těles. Takže, protože hmotnost a energie jsou podle výsledku speciální teorie relativity rovnocenné, energie bude vyjádřena symetrickým tenzorem T, čili tenzorem energie hybnosti, a můžeme říci, že G pole, tedy zakřivení, je podmíněno a určeno tenzorem energie a hybnosti. Slovo úplně je v Einsteinově traktátu podtrženo nebo zdůrazněno a znamená asi tolik. Jestliže máme nějaký dynamický systém, teda řekněme mechanický, ale dynamický systém, tak jeho pohyb je určen všemi tělesy, o kterých něco můžeme vědět. Není možné se domnívat, že nějaký dynamický systém můžeme izolovat nebo ho uříznout od ostatního světa, studovat ho a tvrdit, že nějakou teorii jsme vytvořili na základě studia jenom té části toho systému. To ještě teda se pokusím, to by mělo být hlavní náplň této přednášky. Se pokusím vysvětlit podrobně. Einstein toto převzal, vymyslel si svoje Einsteinovy rovnice a první, co s nima udělal, ne, že by řešil oběh částice kolem slunce nebo problém dvou těles, ale první, co řešil, že se podíval, jak tyhle ty rovnice popisují celý vesmír. Úplně všechny tělesa, o kterých něco můžeme vědět. A vyšlo mu, ne snad ke zděšení, ale k překvapení, že ten prostor nebo ten vesmír, na který to aplikoval ty svoje rovnice, tak může být zakřivený i tehdy, když v něm nejsou žádná tělesa. Toho poranilo, ale překvapilo a byl nucený trošku ty své rovnice nebo celou tu teorii relativity podle toho korigovat, což taky udělal. A říkal, to přeci není možný, abychom měli rovnice, které splňují základní Machův předpoklad, že prostor je zakřiven v závislosti nebo přímo úměrně v uvozovkách na rozložení hmoty v něm. To požadujeme machovsky, ale není možný, aby, když tam žádný tělesa nejsou, aby ten prostor byl křivý, zakřivený. A tomu vrtalo hlavou do té míry, že zavedl, že ty rovnice upravil a zavedl do nich takovou kosmologickou konstantu, o které potom bylo napsáno stohy knih, stohy článků. Kosmologická konstanta vyplouvala na povrch a zase byla zavrhovaná. A dodnes se neví, teda, jestli tam patří nebo tam nepatří. Takže jak se asi dneska pěstuje Machův odkaz? Když bych to řekl, když takhle udělám časovou osu, řekněme, tady je Machova smrt a tady jsme dnes my, tak Machův princip byl prudce populární a pak jeho popularita klesala a sám Einstein nakonec řekl, kosmologická konstanta, zavedená teda díky Machovi, byl můj největší omyl, pryč s ní, je rovna nule. Tak se k ní ještě zase taky párkrát vrátil a ostatní mu říkali, ale ne, to by tam mělo být, takže Takže ona má takovou jako sestupnou tendenci, ale občas taková dirakovská, takový zedmutí, že kosmologická konstanta a Machův princip by měly být skutečně v té teorii relativity pilíře, ještě se dneska pěstuje tedy. A co se týče té druhé části, o které chci mluvit hlavně, to je ta mechanika, ta epistemologická stránka Machovy nauky, tak ta byla skromná, tak ta má nějaký takovýhle průběh. A nedá se zřetelně rozpoznat, jestli ten zájem nebo jestli ty výsledky, které přináší tahle ta větev Machovy nauky, jestli si navzájem odporují, nebo jestli vzrůstají, nebo jestli jakou mají perspektivu. Posoudíme to dál v této přednášce. Ještě se teda k Machově principu, než ho opustím, protože nechci mluvit o relativitě, bych řekl dvě věci. Nedávno, asi vás mohli zajímat, nedávno byla vypuštěna před 4 lety Gravity Probe B, velice drahá raketa, kterou vypustila NASA, který platila jí, celou tu družici platila NASA, ale řízení bylo ve Stanfordově univerzitě. A ta měla za úkol nepřímo ověřit Machův princip. To znamená, konkrétní průběh té sondy, to řeknu jako zajímavost, byl následující. Mach píše tady v této knize své, která teda byla hojně čtená všemi, že ve fyzice existuje základní rozpor, který je citován u Newtona. Vezmete-li normální kýbl s vodou, naplníte ho tedy vodou, dáte ho na šňůru, tu zkroutíte, tak jak to popisuje Newton, pustíte, tak se utvoří meniskus v tom kyblíku. A Newton se ptá, vůči čemu to vědro rotuje. Představme si pokus, kdyby my bychom tady udělali třeba pokus tady, tak řekneme, ano, rotuje vůči tady tomu sloupu, vůči té posluchárně, vůči Praze nebo vůči zeměkouli. Máme vždycky možnost říct, že vůči něčemu se točí. Ale kdybychom si představili ten pokus tak, že je prostor úplně prázdný a je v něm jenom to vědro, tak je otázka, jak by se to chovalo. Protože když bychom měli točící vědro, ale kolem by nebylo nic, tak by se nedalo vůbec nic říct, vůči čemu se ten kyblík otáčí. Protože to není možný říct. A Newton tvrdí, ten meniskus by se utvořil přesto. Přestože není nikde kolem žádná hmota, vůči které se to točí, a definoval tím pojem, který irituje hodně fyziků, a to je absolutní prostor. A říká, namítejte si, co chcete, ale ten pokus by proběhl takto. Jenže ho těžko asi někdo může udělat. Ale Mach říká, ne, je to jinak. Ten meniskus by tam pravděpodobně nebyl, protože prostě nemůžeme nikdy říct, když nemáme žádnou referenční soustavu, vůči čemu se to točí. Ale otázka je, že kdyby tady vedle toho kyblíku byla hvězda nebo dělová koule nebo jenom kulička hrášku, tak bychom už mohli říct, to se točí vůči tomu hrášku. Ale Mach říká, všecko je relativní. Co kdyby se ten hrášek nebo ta hvězda točili kolem toho vědra? Nějakým způsobem by se prostě otáčel, obíhali by tak jako planeta. Udělal by se ten meniskus? Newton říká nikoliv, ale Mach říká ano. udělal. Protože to je prostě relativní, je to symetrický, je to nerozeznatelný, takže by tam musel být. To je jedna ze základních myšlenek Machovy mechaniky, tedy všechno je relativní. A hned jak vyšla ta kniha, tak se tohle chopili experimentátoři. Jedni z prvních, a to se cituje často, byli bratři Friedlanderové, byli Němci. Jeden byl vulkanolog, Immanuel a Benedikt se jmenovali. Immanuel byl vulkanolog a Benedikt byl taky politik. To byl velice volnomyšlenkářský člověk a spolu udělali experiment v Německu, že říkali, zdali pak, když roztočíme nějaké hodně těžké těleso, zdali pak to má nějaký vliv na okolní tělesa. Prostě buď to stojí, nebo se točí. Udělali pokus v továrně, kde měli takový ty ohromný kola v roce 1896. To byly takový ty továrny prostě z těžkého průmyslu, kde měli ohromný kolo, několik metrů, vážilo několik metráků nebo několik tun dokonce, nevím. Pokusili se ho roztočit a do prostředka dali torzní váhy a ty v klidu taky dali do nějaký základní polohy a potom to kolo roztočili a očekávali, že to kolo nějakým způsobem, jaksi gravitačně nebo prostě tou svojí hmotou, ne gravitačně, ale nějak podobně, prostě nějaký vliv, že na to bude mít, že ty torzní váhy pohne. Ale ten pokus zkrachoval, samozřejmě tedy, protože tam vanul vítr v továrně a neudrželi tam teplotu, tak toho nechali a napsali o tom ovšem velice podrobný článek, který je dodnes k mání a je zajímavý a říkají, přestože se nám to nepovedlo, tak jsme přesvědčeni o tom, že kdybychom to kolo roztočili a kdybychom měřili dostatečně přesně, že by to těma torzníma váhama pohlo. Augustin Veppel, což byl zase další Němec, se pokusil tohle z toho si jako o 10 let později, kdy se o tom trošku diskutovalo a říkalo se, no tak ten efekt bude zřejmě nějaký hodně malý, ale kdyby velká tělesa, opravdu velká tělesa se točila v okolí nějakého citlivého měřáku, tak by to s tím snad pohlo. A uvědomil si, nebo chtěl změřit toto. Inerciální systém je určen rozložením hvězd, řekněme, prostě hvězdy se zdají být pevně přibity na nebeskou báň, takže tvoří jakýsi pevný rámec pro nějaké měření. A vůči těmto hvězdám se točí zeměkoule, což je dosti hmotné těleso. A on říkal, co když ten inerciální systém, který spojíme s těma hvězdama a s tou zeměkoulí, bude rozdílný. Tím, že ta zeměkoule rotuje, tak by měla vlastně ten inerciální systém trošku strhnout sebou. A zkusil udělat pokus, nebo uspořádal pokus, že si vzal 2 setrvačníky, asi takhle veliký, roztočil je na několik herců a měřil teda, to se mělo točit vůči hvězdám, vypočítal si, o kolik by se to mělo otočit, což je nějaký, do toho vzorce vstupuje, protože zeměpisná šířka je trošku komplikovanější, ale ne mnoho, a očekával, že naměří trošku jinou hodnotu, než by to, co naměří teda jako úhloměrem, tak že to bude jiná hodnota trochu, než jako naměří vůči hvězdám. Čili očekával, že inerciální systém, vůči němu se točí ten setrvačník, bude trošku posunutý tou zeměkoulí, jak ho strhává. Což byl taky samozřejmě neúspěšný pokus a z dnešního pohledu je jako neproveditelný, ale přesto relativističtí fyzikové se toho chopili a propracovali tenhle ten systém dokonaleji. Turing-Lenzův efekt je znám už od roku 1918 a vychází z řešení Einsteinových rovnic v takzvané Kerrovej metrice, o tom nechci tady vůbec mluvit, ale je to jenom zajímavost. se které vychází, že skutečně inerciální systém by měl být strháván nějakou velice hmotnou hmotou, která rotuje. A když se to propočítali, tak zjistili, že ten efekt je velice jemný, ale přesto ho chtěli uspořádat. A je to jeden z nejdražších experimentů, který byl uspořádán už ve Stanfordu. Prostě tam byli lidi, kteří to hrozně bavilo a už někde od 50. let to měli propočítaný, že to by se mělo dát naměřit. Ten efekt je hrozně malinký a investovali do toho veliký peníze. Celý ten projekt stál 750 milionů dolarů. A vrcholný výsledek byl, že byla vypuštěna družice Gravity Probe B, která měla na palubě asi 2,5 tisíce litrů kapalného hélia. Do toho hélia byly ponořeny 4 setrvačníky a ty setrvačníky, to je jenom zajímavost, ty byly velký asi jako pingpongový míček a jsou to nejlépe vybroušený kuličky v historii lidstva. Je to na několik, jsou teda staveného křemene, pokrytý niobovou tenkou vrstvou několik atomů a když říkali, jak se liší ten setrvačník od sféry ideální, tak jim vyšlo porovnání, že když by byla zeměkoule absolutně kulatá, tak by na jejím povrchu byly dovoleny nerovnosti jenom 2 metry, 2,5 metru nebo kolik. Čili absolutní koule velikosti zeměkoule a na povrchu 2,5 metru nejvyšší kopce a nejvyšší údolí, tak v takovém poměru ta pingpongová kulička byla odtavená, vybroušená a dokonale přesná. Ten niob tam byl kvůli nějaký supravodivosti, prostě strašně složitý experiment. 2004 vypuštěná družice, která pracovala asi rok, přibližně než se to helium odpařilo. Ohromné očekávání, jestli se teda podaří naměřit stáčení. Ta kulička, nebo ty setrvačníky rotovaly asi 4000, tuším, otáček za minutu, což znamená asi jako zubařská vrtačka. Rotovaly a měli tedy měřit stáčení, nepatrné stáčení způsobené rotací země. Ale nepodařilo se to. Nedá se říct, že by ten projekt zkrachoval, ještě dneska, do dneška není uzavřen. Uzavření mělo být letos v květnu, měli vydat konkrétní rezimé, ale už asi rok je známo, že jim to nevyšlo. Prostě neočekávané šumy vstoupily do měření, taky jim to hodně pokazily nějaké erupce na slunci, které způsobily prostě nějaký elektrický šum uvnitř toho. Takže výsledek je, že se to patrně nepodařilo, že nepodařilo se ověřit Machův princip, což ovšem neznamená, že neplatí. A NASA od toho dala ruce pryč. A ve Stanfordu ještě sehnali nějaký peníze na analýzu těch dat, což si vyžádá ještě nějaký jako teoretický další, přímo jako teorie v setrvačníku a očekávají, že to ještě poběží do roku 2010, ale NASA na to měla speciální komisi, která prohlásila, že přesnost měření by musela být aspoň 10x větší, aby se něco takového dalo potvrdit nebo říct ano, platí to. Takže potud Machův princip a už o něm dál nechci moc mluvit. Takže teďka bych něco řekl konečně o ty Machově mechanice. Tím jsem teda promluvil úvodně o Machovi a teď bych něco chtěl říct o té mechanice. Mechanika, tedy mechané, stroje, něco, co vyrábí člověk, byla známá už pravěku nebo kdy, prostě od nepaměti. Ale ta mechanika, tak jak ji všichni známe, vznikla až v 17. století. zásluhou velkých mužů, průkopníků, pionýrů, to jest Keplera a Newtona. Samozřejmě dalších, mnoha dalších. Pierre Gassendi, Huygens, Vigneron, Simon Stevin a tak podobně. Ale dneska se mechanika považuje za vědu, ke které by bylo možno říci synonymum newtonovská. Toto ale není Isaac Newton na tom obrázku, schválně. Je to jiný Isaac. Je to Newtonův učitel Isaac Barrow. Šlechta anglická, velice vznešený člověk, který byl de facto zakladatelem mechaniky. I když mluvíme o mechanice newtonovské, oni byli s Newtonem velice blízkém kontaktu, protože učitel žák. Spolu 6 let spolu strávili, nechci říkat každý večer, protože jsem toho nebyl, ale ve velmi těsném diskuzi v Cambridge, když Newton tam přišel jako mladý venkovský synek a tento muž tam přišel budovat vědu s velkým V. Je to člověk, který vynalezl de facto, se dá říct, že vynalezl pojem derivace, čili něco, na čem stojí nejenom mechanika, na čem stojí nejenom fyzika, na čem stojí vlastně dneska úplně všechno. Derivovat a integrovat se každý naučí na střední škole a pak to používá, ten, kdo se zabývá fyzikou, tak samozřejmě celý život. Tak tento muž někde v roce 1660, kdy se vrátil ze svého tureckého tažení, se mu podařilo zderivovat první křivku na světě, takzvanou kappa křivku. Ta vypadá nějak takhle asi. Tady, když máme počátek souřadnic, takhle jako jsou souřadnice, tak vypadá takhle jako parabola, takhle se asymptoticky dotýká a její vzorec je teda R se rovná kappa krát tangens phi. Čili jinými slovy, když to umocním na druhou, tak by tady mělo být x na druhou plus y na druhou se rovná kappa y na druhou lomeno x na druhou. To je kappa křivka. To je historicky první křivka, která kdy byla zderivovaná. To znamená, vymyslel systém malinkých přírůstků dx, na nich závislý malinký přírůstky dy. Do té doby to neměl asi nikdo tušení. Vymysleli, že i když jsou nekonečně malé, takže je můžou podělit a už měli tu tečnu. Derivace rovná se tečna, samozřejmě, že v libovolném místě vypočítají takhle tečnu. To byla úloha doby, který ty předmechanické, kdy to byla vlastně víceméně vojenská otázka, protože ty generálové, kteří se navzájem zabíjeli na bitevních polích, tak oni po sobě stříleli dělovýma koulema, tak si všimli asi, že ta dělová koule nějak letí takhle a chtěli vědět, nebo takhle prostě tady je nějaký to dělo, chtěli se trefit, takže potřebovali vědět tady tu tečnu, jak to mají narafičit, to dělo. Tak to byla úloha doby, za kterou ty generálové byli ochotní platit zlatem, protože ho měli dost, a řešil to kde kdo. Takže to byla otázka, která visela ve vzduchu a tento muž, Isaac Barrow, ji v podstatě vyřešil. On to vyřešil tak, že těžko říct, jestli to vymyslel sám. Samozřejmě, on měl velice pestrej životopis. Musíme zrychlit trošku, tak ho nebudu říkat. Newtona to naučil, jak se to derivuje a potom zemřel. Tedy ještě předtím chci říct jednu šlechetnou věc na něm, že když viděl, jak je Newton geniální, tak mu přenechal svoji katedru, on byl vedoucí katedry šéfem katedry v Cambridge a řekl, já odcházím, tobě to přenechávám, dobrovolně mu to dal a šel do královských služeb, stal se královským kaplanem a ve 47 letech zemřel na úpornou horečku náhodou v Londýně. Všechno musel napsat Newton sám. Newton napsal Principia. Jak to bylo s těma principiema? On si je psal, Newton, jak známo, vymyslel tu věc, že eliptický pohyb planet, který byl znám od Keplera, se dá odvodit za předpokladu, že síla je 1/r2. Ubývá se čtvercem vzdálenosti. To, co každý zná ze středoškolské fyziky, je hlavním, dalo by se říct, výsledkem Newtonových principií. A jak on na to přišel? Určitě ne tím, že by mu spadlo to jabko na hlavu, ale tím, že znal Keplerovy výsledky a tudíž věděl, že se planety pohybují po elipsách. Čili když vezmu souřadnici, symbolicky tedy, píšu symbolicky, já jsem byl varován, abych nepsal žádný vzorce, ale snad doufám, že trošku můžu. Když tady píšu symbolicky souřadnice, ať už je to jakákoliv třeba R nebo Fi nebo jakákoliv jiná, závisí nějakým způsobem na počátečních podmínkách. Čili funkce souřadnic je funkcí počáteční polohy, počáteční rychlosti a času. Nebudu psát, není třeba psát, jak je to složitý prostě v tom elektrickém pohybu. Co s touto funkcí můžu udělat? Vynález Isaaca Barrowa. Můžu ji zderivovat podle času. Čili napíšu x tečkou se rovná x tečkou, zase x0, v0t. Zase to je nějaká jiná funkce. Řečeno moderní matematikou nezávislá. Lineárně nezávislá, řekněme. Totéž můžu udělat ku podivu ještě jednou, čili ještě můžu po druhé zderivovat. V0t. A teď tady mám, ať už je jakkoliv složité, tak mám tady systém rovnic, třech. A v nich jsou dvě neznámé, x0 a v0. Já můžu vzít ty první dvě a vyloučit z nich x0 a v0 a dosadit to do té třetí. Čili já tu třetí můžu přepsat způsobem, že x se dvěma se rovná nějaké funkci x, x tečkou a t. Toto udělal Newton. Když to uděláte, když sem dosadíte eliptický pohyb, tak jak ho naměřil Kepler, ne, že ho Kepler uhodnul, nebo že se to někde přečet, ale prostě měřícíma přístrojima to naměřil, tak když toto uděláte, tak zjistíte, že R se dvěma tečka, teď píšu tady symbolicky R, se rovná, nebo je úměrno, 1/r2. Tohle z tomu vyšlo Newtonovi. A řekl, to je ale nádhera. Když vyjdeme z tohohle vzorce, že R se dvěma, moje zrychlení radiálním, se rovná takhle jednoduchá funkce, tak dostaneme celou zahradu keplerovských drah. Každá přednáška má mít experiment. Uděláme experiment, ale ne fyzikální, s dovolením, ale sociologický. Newton k tomu, on byl se zručný matematik Newton, takže to on se všechno vypočítal a nějak to potřeboval napsat, takže to napsal do těch principí, ale k tomu ještě do těch principí dal takové filozofické expose, co je co. Principia, přinesl jsem k nahlédnutí, to vypadá takto, začínají 8 definic, 1 skolium, 3 zákony, zákony všichni znají, 6 důsledků a ještě 1 skolium. To je na 28 stránkách úvodní expoze Newtonových principí a pak následuje 600 stran techniky toho derivování. To je naprosto nespochybnitelné, to je prostě správně. Newton uměl derivovat, tak jak ho to naučil jeho velký učitel. Tam není žádná pochybnost, ale těch 28 stran, ve kterým co si definuje, definuje, co to je hmota, definuje, co to je prostor, co to je čas, to bylo napsáno až ex post, až když všechno bylo vypočítáno, tak to ještě dopsal, protože to bylo jako konvence nutná. To se nelíbilo mnoha lidem. Sociologický výzkum. Působí na tuto kouli, která váží 4 kila a je ženy s ní vrhají v atletice, působí na ní nějaká síla. Připomínám, že když ji takhle položím, tak se tady ten stůl prohnul. Udělejte mi prosím vás to radost. Zvedněte ruku, kdo si myslí, že na tu kouli působí síla. To je kardinální otázka. Už vás nebudu nutit hlasovat. Možná, že byste hlasovali, že teda na to působí síla správně, samozřejmě. Vy tvrdíte, že na to působí dvě síly, jsou stejně velké a že se vzájemně vyruší. Zrovna tak bych mohl říct, že na to působí 3 síly. Žádnou z nich nevidím. 18 sil, 280 sil, tisíce sil na to působí. Takže stejně můžeme říkat, že se pohybujeme doleva rychlostí 1 000 000 kilometrů za hodinu a doprava taky, takže výsledek je 0. Stejným způsobem bychom mohli definovat základní fyzikální veličiny tímto způsobem. Působí tady mnoho sil, působí tady neznámé síly, působí tady temná energie, všechno možný, ale všechny jsou v nule. Takže si můžu vymyslet, že když působí zleva jakási obskurní síla, tak hned kdokoliv může říct, ale zprava působí antiobskurní a výsledek je 0. Takže problém, jak definovat sílu. Co to tady má být? Prosím. Jo, samozřejmě, no ani jsem dál, protože to jí můžu teďka takhle pustit. Ano. Pak, čili otázka zní, jak měřit sílu. Asi ne tak, že nechám prohejbat stůl, ale tak, že naměřím to, co vidím. Čili bez pohybu, když se něco nepohybuje, tak na to zřejmě asi nepůsobí síla. To je základní rozpor mezi Newtonem a Machem. Isaac Barrow domluvil. Tedy a Mach říká, všímejte si toho, co vidíte. Toť je právě, čím bych to smazal, ale, jo. Toť je právě ono. Vemte si takovýto jednoduchý pokus. Uvažujte inerciální soustavu, to je jádro, teďka řeknu jádro machovské mechaniky. Uvažujte inerciální soustavu. Každý asi tuší, co to je, i když to není úplně jisté. Tady je pozorovatel, problém dvou těles. A jiné těleso letí po přímce neurychlované konstantní rychlostí V. A když se na to díváte z inerciální soustavy, to znamená z něčeho, co propagoval Newton, Isaac Barrow, který byl vynálezce v podstatě, a všichni další, tak působí na to těleso nějaká síla? Ne. Skutečně jeho pohyb je x se rovná vt plus x0, řekněme. Dvakrát zderivuju, x se dvěma tyčkama rovná se 0. Nepůsobí síla. Ale je to len to realita, to je prostě to je výmysl lidský. To jste si jenom narýsovali jakousi soustavu, souřadnic pod to a díky ní tvrdíte, že žádný síl nepůsobí. Ale když to budeme reálně dělat ten experiment bez souřadnic, tak co naměříme? Naměříme to, že měříme jenom rádius vektor, jenom vzdálenost toho tělesa, protože když žádné další tělesa nejsou, tak nemáme šanci měřit ten úhel. Můžeme měřit jenom to R. No a teď, čemu se rovná asi to R? Tak řekněme, že když si tohle z toho označím jako velké Y, nějakou počáteční podmínka je x0, tady na ty ose x, tak R bude odmocněna, já to napíšu takhle, že R na druhou je y na druhou plus kolik x plus vt na druhou. Pythagorova věta, nic jiného. A teď, když napíšu, kolik je R s tečkou a kolik je R se dvěma, no tak ani to nemusím derivovat, je to možná zbytečný, protože čas běží. R se dvěma nebude v žádném případě nula. R se dvěma bude nějaká komplikovaná funkce, můžu ji tady napsat. Píšu to proto, protože to je velice jednoduchý příklad, který si každý můžete snadno a rychle spočítat. Opíšu to jenom, aby to bylo úplně 1 lomeno R. V na druhou minus R na druhou. To je vzorec pro sílu. To je vzorec, který uvádí Ernst Mach v této knize. To je vzoreček, kterýho se chytlo... Jo. To rozměrově musí sedět. To správně. Stečko. Pardon, děkuji. To je vzorec, který uvádí Ernst Mach a na něm je založená celá dnešní machovská věda nebo machovská mechanika, protože se ho chopili relativisté, snažili se ho udělat Denis Yama, má svoji kosmologii celou založenou na tomhle vzorci a tyhle ty síle, teďka řeknu něco, co není pravda, z ní se odvozuje potom jakýsi kosmický potenciál. Zapomněl jsem říct, když jsem se zmínil o kosmickém potenciálu. Jsme na půdě ČVUT a jeden z hlavních machovských propagátorů byl profesor Zdeněk Horák. Starší ročníky asi určitě vědí, o koho, nebo mladší by taky měli vědět. Zdeněk Horák byl... No, základní fyziku. Byl profesor ČVUT a ohromný machián. Měl jsem čest, tady dokonce mi věnoval i podepsaný články svoje. Kdysi, tedy. Na okraj. Kosmický potenciál nebudu rozebírat. Je to prostě vzorec, z kterého se dneska vychází řada machiánů a lidí, kteří pěstují něco, čemu se říká relační mechanika. Relační mechanika je výraz, který se váže k Machovi. Jak se dostanete ten vzorec? Je tam veliký problém, který předestírá všem lidem, kteří jsou trochu svobodomyslní, tak jako Mach a jeho rodiče, a trochu dychtiví. Ohromná zahrada rozkvetlá, která se prostírá před všemi, kdo se tím chce zabývat. Tady ten vzorec totiž v sobě obsahuje tři počáteční podmínky. Y, X a V, pracoval jsem to velkýma písmenami, aby bylo jasné, že to jsou ty počáteční podmínky. Dvakrát zderivujete, Ale máte tady k dispozici, oproti dáme tomu schématu, máte tady pouze dvě rovnice pro tři neznámé. Čili je otázka, kterou se rozhodnete, nebo které dvě ty počáteční podmínky se rozhodnete vyloučit. Jedna vám vždycky zbyde. Když tento výpočet, který jsem udělal podle Macha, tedy výsledek máme stejný, když vyloučíte XY, tak vám vyjde toto. Ale vy nevíte, že máte vylučovat XY, protože tento experiment se nedá realizovat. Kdybyste pozorovali bez, nebo řekněme v temném vesmíru, kdyby nesvítily hvězdy, Keplerovská úloha, jak pozorovat Mars, to znamená odečítat úhel a dohadovat se o tom, jak je vzdálený. Kepler samozřejmě neměl radiolokátor, aby ho změřil. Ale když jste ve vesmíru, ve kterém jsou jenom dvě tělesa a ještě to jedno těleso jste přímo vy a pozorujete jenom průběh takovéto bezsilové částice, tak porovnejte to s tím třeba, kdybyste pozorovali kometu, která letí kolem Země. Tak ona se taky přibližuje rádius vektor, což je jediné, co vidíte, se mění i jeho druhá derivace. To znamená, říkáte, ano, působí na to nějaká síla, nepochybně, prostě síla rovná se zrychlení, tady žádná nepůsobí. Takže vidím kometu, na kterou působí síla, tu si dokonce můžu změřit, a zase odletí. A to je přesně to tež, co to tohle sto. Nebo ne úplně přesně, ten průběh časový je trošku jiný. Ale nějaká síla tam působí. Ale dneska řekne každý. Samozřejmě na tu kometu působí přitažlivost buď to Země nebo Slunce, podle toho, okolo čeho to letí. Takže to berete jako samozřejmě fakt. Působí síla, kometa letí po elipse. No ale tady ten případ. Tady žádná síla z hlediska Newtonové mechaniky nepůsobí a ta kometa letí prostě po přímce. A je to téměř totéž. Takže otázka zní, kde jsou ty počáteční podmínky, které máme vylučovat? Jak máme naplnit tenhle ten program? Toto. No to je velice obtížný, protože o těch počátečních podmínkách nic nevíme. No ale co dělal ten Newton? On tohle to udělal, ale tohle, mluvíš to jsem napsal schematicky, ale tady je jakési M. Tam je prostě hmota čehosi, buď to slunce, nebo země, nebo něco, kolem čeho to obíhá. A to je taky konstanta, která od někud vyplyne. A neměli bychom to my udělat tak, že bychom i tuhletu konstantu vyloučili. Cituji Macha. Dělejte jenom, nebo manipulujte jenom s takovýma veličinama, který znáte a který vidíte. Prostě uděláte experiment. Buď to tento, nebo prostě vystřelíte náboj a pozorujete ho. Nebo pozorujete planetu, jak se... Prostě experiment, prostě mám naměřené výsledky a s nima pracuju. A jestliže chci někde vyrobit zákon, nebo se dozvědět nějakou podstatu prostě zákonitosti, tak z toho musím vyloučit všechno, co je jakoby speciální pro ten či daný experiment. Prostě, aby ten zákon nezávisel, co možná na ničem. Aby to bylo prostě absolutní tvrzení, což se samozřejmě nepodaří nikdy, ale snaha o to může být. Čili jak to udělám? Já z těch naměřených dat prostě se snažím vyházet všechny počáteční podmínky nebo nějaký parametry, na kterým to měření závisí. To je, dalo by se říct, machovský program. Jak to udělat? Je mnoho možností, zdá se. A o tom je tedy machovská mechanika. Tady jsem jenom načrtnul elementární příklad, jak by se mohlo postupovat a dál samozřejmě o tom nechci hovořit. Mám ještě chvilku času? Tak jenom to zestručním. Dneska se Machem zabývá řada lidí stále, ale jsou to sóloví běžci, dalo by se říct téměř. Jeden z nich, připomenu dva na závěr přednášky. Jeden z nich je sám velký Erwin Schrödinger, hlavní architekt kvantové mechaniky, který v mládí, o jeho životě taky bych se dalo mluvit dlouho, ve svém mládí se zabýval vším možným, fyzikou tedy, a byl to, dá se říct, velký machián. Samozřejmě byl touto knížkou ovlivněný zrovna tak jako Einstein a všichni ostatní. A říkal, no dobrý, tak všichni horujete buď to pro teorii relativity nebo proti ní, ale obě dvě strany mají na něčem pravdu, že teorie relativity je dobře potvrzená, protože ty experimenty první jsou jako nespochybnitelné, všechno v pořádku, ale ten machovský rys, to znamená ta skutečná relativnost, to používání těch relativních veličin, to tam trošku skřípe. On, Schrödinger, si uvědomoval toto. Když napíšete nějaký Hamiltonian, to znamená výraz pro energii, řekněme, tak tam vystupuje rychlost na druhou, řekněme, plus potenciál. Když vezmu například planetu, když jsme tady teda zmínili, tak tady ovšem není x, no tak já jsem to možná měl napsat takhle. Ale potenciál je závislý na vzdálenosti. Čili dáváte dohromady dvě veličiny. Jedna je machovská, to je ten potenciál závislý na R. R je vzdálenost dvou částic, kterou můžete přímo měřit, ale druhá kinetická energie je derivace souřadnic. Vy souřadnice tam podkládáte tomu problému vy, nebo já, nebo kdokoliv to počítá. Ale ty tam ve skutečnosti nejsou. Ve vesmíru neexistují souřadnice. A to, že by se měly tyto veličiny nahradit nějakou jinou pseudokinetickou energií, která by byla měřitelná, to znamená, která by byla závislá ne na XY, to znamená na souřadnici, ale na R, řekněme R s tečkou. Takhle bych to dal, že by mohla být jako nahrazená. Tím se intenzivně zabýval, napsal krásný článek, který se jmenuje Splnitelnost machovských požadavků v teorii relativity a dokázal, v roce 1925 vyšel, a dokázal, že se dá i modifikací normálně Hamiltonianů z běžných Lagrangeových nebo Hamiltonových rovnic, teda odvodit stáčení perihelu Merkuru. Nemám čas, bohužel, abych to osvětlil blíž. Prostě vzal klasickou mechaniku, trošku upravil Hamiltonián v těchto intencích a vypočítal stáčení perihelu Merkuru, čili hlavní pilíř obhajoby teorie relativity. Čili to byl jeden muž, který kráčel v machových šlépějích. Prosím? No, druhý, který bych chtěl zmínit, je dnes tedy hlavní propagátor machových myšlenek Julian Barber, který bydlí v Anglii. Je to už postarší muž. A ten se zabývá napsal knihu, řeknu to jinak, napsal knihu End of Time. Něco, k čemu jsme se bohužel teda v této přednášce nedostali blíž. Kromě toho, že vy nebo my všichni nemůžeme vidět souřadnice, tak samozřejmě nemůžeme vidět ani ten čas. Čili má takovej machovský projekt, tohle ten Barber, kde se pokouší o mechaniku v machových šlépějích, a to tak, že prostě vyloučí čas. Čili nahradí čas, nebo říká, prostě zbavme se času, to je něco, co je velice špatně definovaného. Čili co by se stalo, kdybychom zkusili budovat mechaniku bez času? Jde to? Otázka filozofická spíše, ale z hlediska fyziky proveditelná. Představte si, že pozorujete těleso, zase podobný problém jako tady, dvě tělesa. A nemáte, můžete si, měříte ho v prostoru, prostě dejme tomu, že to obíhá, chvilku je blíž, chvilku je dál, tak jako Mars vůči Slunci. A to je to, co jste schopni měřit. Ale představte si, že nemáte v kapse hodinky. Prostě nevíte, jestli je den nebo noc, nevíte, jestli je ráno nebo večer, nebo jestli už je po obědě nebo před obědem. Co můžete udělat? Mach vás k tomu jasně vede. Píše, prostě dělejte to, co můžete. Takže zapíšu si, jak je daleko planeta. Nenapíšu k tomu ovšem bohužel časový údaj. Nevadí. Usnu, najím se, za chvíli to změřím znova. Naměřím znova. Dostanu jiný číslo. Zase nic. Takhle to udělám 100krát nebo 1000krát a zjistím, že některé čísla se opakují častěji, některé se opakují méně častěji. Prostě planeta ubíhá po elipse, tedy z pohledu newtonovské mechaniky. Tady se vyskytuje častěji, tady blíž na krátkých R se vyskytuje jenom sporadicky. Takže vy, když budete měřit hodně dlouho a budete mít tisíce a tisíce těchto údajů bezčasových, tak můžete udělat statistiku. Čili vy dostanete nějaký vzorec, R se rovná, to je to, co měříte, R se rovná nějaká funkce, a teďka ale čeho? No jenom nějaký pravděpodobnosti. Je to jenom prostě pravděpodobný. Čili, ale máte vzorec. Tady, dejme tomu, že tady je nějaká pravděpodobnost. Prostě některé R jsou pravděpodobnější, některé R méně pravděpodobný. No, a když máte vzorec R se rovná R na P, tak to je stejné, jako byste měli R se rovná R na T. Můžete derivovat. Hned, prostě kdo umí derivovat, tak se může chopit prostě okamžitě. Můžete napsat R s jednou tečkou, R se dvěma tečkama a už z toho můžete vyvozovat nějaké zákonitosti. Tak to jsem teda jenom okrajově zmínil, moderní přístup k machiánské mechanice. Asi jsem...